Goizeko 8 eta 34 minutu aurrera jarraitzen dugu astelen honetan hilaren 17an bagilak 17 daukaz eta 8 erdietako gure gaurko alkarrizketara Aitor Esteban kongresuan Eusko Alderdi Jeltzaleak daukan bozeroalea konbidatu dugu. Aitor Esteban, egunon.
Egunon, bai.
Zelan zabiltz?
Ederto.
Astelen hasteko hementxe Bilbon Madrilera joatea tokoko jatzu aste honetan.
Bai, bai, hala da. Bai, plenua daukugu bai aste honetan eta hurrengoan ere.
Bueno, ba, mentxe jarriko dugu alkarrizketea azteko fokoa, izan be, aberri batzarra gaur alkartuko da, Bilbon Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek sinatutako aurreakordua sinatzeko helburuagaz, aurrekordu horretan estatutu barria aitatzen da, barria negozietan baino lehenengo fokoa pendiente dagozan eskumenetan jarrita dago, transferidu barik ondinokarren eskumen batzuk eratzen diralako, horreetan zeintzuetan emonda orain arte aurrera pausurik gehien.
Unor gabiz, izenpetutakoak suposatzen dau, estatuto guztia bete behar dala eta gaien zerrenda aspalditik eginda dago, baina nik esango neuke metikita hile bete batzuetara itxasaldeko kompetentzia, eskumena, eskuratu behar gendukela, batez bere gainera, konstituzio auzitegiaren azkeneko sententzia dalata, argi eta garbi izten dau, titulo auki eskero, autonomien elkargoen eskuetan lotu behar dalako.
Imanol Paralesek hauteskunde kanpainan aireportuen eta portuen eskumenari buruz begiten eban berba, hori zelan dau?
Bueno, hori pausu batzuk emon zirean, baina badakizu zelan goa dan Madrileko bizitza politikoa, ez da, hankasgora jartzen da nosi peinean, eta badakizu zelan aurrekontua bertan beran geratu zala katalanek euren hauteskunde deia egin ebelako eta geldi arazita, baina alkarrizketak egon dira horreri buruz, bai.
Eta gizarte segurantzarena, emoten dau eskumenik arantzatsuena izan leitekeala?
Bai, horretaz nik uste dut gitxi hitz egin behar dala eta pausuak emon batzarren bitartez, ez da? Kotxak deko, administrazioa kotxak deko posizio bat, baina, posizio horiek urrean jartzeko, hurbiltzeko aukera dagola uste dut, baina, bere denborea eroango dau, eta ez da erresa estadurak holango pausua emotea, gainera gure estatutua horretan salbuespena da. Ez da beste inun agertzen gurean egiten den aipamena, ez da? Gauzak aurrerantza doaz eta pausu batzuk emondo guz azkeneko urtetan Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako akordioen bitartez, baina ez dira denbora erresak hau lortzeko ere, azken baten egonkortasun politikorik ez dagoelako eta azkeneko urtebetean hauteskunde ibili garalako, guretzako 5 izan dira eta gainera Galizia eta Kataluniakoa egon dira bebai eta horrek ere euren eragina izan dabe egunerokotasunean.
Izanle gizarte segurantzaren eskumenean akordurik ez bada emoten, eskuduntza hau estatutu barriaren zerrendan txertatzea ala olakorik ez dozu aurrikusten?
Nik uste dut, hemen lehen esan dautzu dan lez, pausurik pausu. Estatuto barriaz behitze egiten dugu eta bakotxak deko zuere posizioak eta abar, baina horretarako egoera egonkorra eta gehiengoak bilatu egin behar dira eta unea bilatu honetaz behin eta barriro hitz egiten bagagoz hilero ez totuzte jendeari irudituko jako ez dala aurrera pausurik emoten eta bai batzuk emon dira eta pentsauko dau betiko gauzea gazdabiz eta hemen ez da ez egiten da ez da horrela ez da orduen hor da osposizioak, hor dago helburu bat, baina bere momentuan ikusi egin beharko dugu zelan bilakatzen den gauzea, bai hemen eta baita ere estatu aldetik. Ez da? Eta bitartean, kudeak eta fina, egin beharko da hemen, daukaguzan gauzetan, gauzako betu, ibili daitezan, izurrita ostean, kabideren ostean, hor zerbitzu batzuk, euren kaltetuak gertatu dire, hori nik uste dut kosienteak garala geube bai, guztiok, eta orduen, ba, bueno, horreri, ba, garrantzia jarri beharko iako, eta horra leginduko da Jaurlaritza, ez da?
Izurritea eta zerbitzu batzuk aitatzen zabiz. Pasan astean ikusi genduzan Eusko Alderdi Jeltzaleko Maribel Bakero, eta EH Bilduko Iñaki Ruiz de Pinedo, ministreari MIR sisteman aldaketak egiteko eskatuz. Zeintzuk klabe daukaz gaur egun Pedro Sánchezen gobernuak, Ego Euskal Herrian, Euskadin eta Nafarroan dagoan medikuen gabezia hori artestuteko?
Bitu eta ministreak esan eban, ba, Osakidetza sala hobekien eta uste hoti hiru lau egun direla, atara zan hain zuzen bere ba, ikerketa bat, esan ez ba, Osakidetza sala hobekien funtzionatzen eban sistema, diru gehien gastatzen dauena, hori be esan eban ministreak, eta gainera bere profesionalak hobekien tratatzen dituen sistema. Hori esan eban ministreak, bai, baina ministreak bere ardura bete egin behar leuke, eta ez da bakarrik gobernu honen, Espainiako gobernuaren arazoa, aurretik dator, baina eurek daukie ba, mirrak, mirren kopurua, eta ikasleak, bueno, ikasle kopurua finkatzeko eskubidea, eta medioak jartzeko. Eta ez da bez, ez da egin, gure eskuetan ez dago, hori eurek erabaki behar dabe, ikusten eben zelan, ba, jubilatuko ziren hainbeste profesional, arlo honetakoak, eta alanda guztiz be, bueno, hasiera baten, ba, aurrekontu arazo bate gaitik, eta diru gitxiago gastatzea gaitik, eta ba, PP-ren gobernua, bueno, nik esango nuke lehenago, sozialisten azkeneko gobernua, gero PP-ek jarraituan horrelan, baina Sánchezek badaroaz urte batzuk. Eta aldaketatxu batzuk egin al izango ebasan, da ez da begin. Orduen, bueno, ba hor guk gauza batzuk egin da egirukusan hemen, eta hori erketa garbi izan gendun, ez bakarrik euk. Bueno, bilduko ordezkariak be holan esan eban. Guk gauza batzuk egin da iguzan, Espainiako gobernuak be bere eskumenetan mugimendu batzuk emon behar ditu, ez da? Profesional gehiago egon daitezan. Ikusiko dugu, urrengo hilabetetan erabaki batzuk hartzen bada bez. Alan da guztiz ere, hartuta ere ez da konponduko arazoa urte batetik bestera. Hor epe bat beharrezkoa da, nik esango nuke 4-5 urtetakoa, ba gauzak bere, bueno, bere lekura ekarteko.
Pedro Sánchez kongresuan babestu izan dauen gehiengoak bere horretan jarraitzeko zelako eragina aukileike Kataluniako gobernu barriaren eraketak?
Dozoa, zango neukenik. Begitu zer gertatu zen Kataluniako hauteskundeak deitu zirenean, estatuko aurrekontua bertan bera lotu zen. On, klaro, ez dakit zer gertatuko dan, generalitatea aukeratuko dan, ala barriro urrengo hauteskunde, bigarren hauteskunde batzuetara. Joango gara kasu horretan, ba urrian izango lirake gitxi gora bera, horrek suposatuko luke be, ba desoreka, desegonkortasuna egongo litzakela estaduan, behar bada aurrekontu berri be, gauza guztiak atzeratuko lirake, ba datorren urteko lehenengo hilabetetar arte. Claro, guztia dauka. Katalanek edozein momentutan, bueno, geu be, nahi esan eskero, ez da? Ze hemen majoriak oso justo dauz, ez da? Baina desoreka hori sortzen interesatuta egon daiteke esan, edo egon leiteke esanak, ba bueno, izatekotan katalanak dira. Ez dut uste Euskal Indarren aldetik horrango mugimendurik etorreko danik.
RSek, PSSek eta Komunek gobernua osatzen badabe, Junts, Madrilen, Sánchez jausten izteko prest ikusten duzu?
Bastaipa. Ese Juntsek bere erabakiak hartzeko parametro, berezko parametroak ditu. Eztan mugitzen behar bada beste batzuk kontutan hartuko gendukezan bueno, ba helburuen gaitik. Eta ez dakiz zer gertatu daiteken, baina azken baten, a ber, oin ikusi beharko dugu Rulek, Rul maiburuak, ez da, Kataluniako parlamentuko maiburuak ze erabaki hartzen dauzen. Edo igual inorrez aurkeztutea, orduan bilebeteko epea hasiko zan, oin ikusi beharko dugu ia Junsen asmoa zein dan, bigarren buelta batera joatea, ala ez. Lortuko espalebe, bueno, ba, arazoak sortu daiteke zela maioriekin, nik eneuke baztertuko, baina eneuke baiestatuko ere egingo. A ber, ikusi behar dugu zelan, zelan garatzen diren gauza, baina bueno, neuke baztertuko ez.
Egin daigun berba Alderdi Popularrari buruz, behin baino gehiagotan, Alderdi Popularra Eusko Alderdi Jeltzalea erakarten alegindu dalako, inoz, edukinak eta ministeritzak be eskaini izan dirala, entzun izan dugu, negoziaketaren baten, zer alatu beharko litzateke Eusko Alderdi Jeltzalea, xo zertxu, Alderdi Popularraren gana aurreratzeko?
Bueno, vamos a ver, guk argi esan genduan, ultraeskuinagaz eta boxekin ez gendula ez ere egingo, orduan bere botoak behar dituen bitartean horrez dago zer egin, beste gauza bat da, ba, botazio batzuetan bat etorre gaiteke zala, eta abar, ba, nik ez dut ikusi ezelango mugimendurik, peperen aldetik, hurbiltzeko, berbasko bai. Ba, ja, ez dut ikusi, eta guk gainera, ba, bueno, ba, horri zenpetu gendun investidura itun bat, eta, bueno, horri atxikitzen gatzaki, eta horregatik, horrekin jarraituko dugu, ba, legislatura irauten dauen bitartean, eta beste leku batetik, zugai batu duzuz katalanak, esate baterako, apurtu arte, ez da? Gainera, bueno, pentsaizu, gu sozialistekin, hemen daukaguz, hainbeste gobernuak, ez da bakarrik izango Eusko Jaurlaritza berria, baita ere Aldundiak eta Uriburuetan, eta bar, orduan horrek koherentzi bat beharrezkoa da politikan, ez da?
Bok zaitatu dozu, baina kaso besteren bat, engeitu leiteke ultraeskuinaren ekuazio horretara, Albizeren izenak urten dauelako Europako hauteskundeetan, Albizerenak zelan eragin leike esango dut PP, Vox eta Barri honen arteko botoen banaketak ultraeskuina lehundu edo kaltetu leikela uste dozu?
Beitu, kaltetzen bada niri bostaxola, hobetu, baina neuri beste gauza batek eskatzen nau. Eta da, hain zuzen be, a ber, zentzuz erantzukizunez jokatu behar gendukela danok politikan, ez da. Eta nik askotan ikusten dut presidentea, Sánchez eta aurreko astean argi eta garbi lotu inzan, bueno, joko batetan, bilatuz agente gehiago ultra eskuinean, ez da, burtsubet zatikatzeko, eta ze, bost, zei, zazpialdiz, ez daki zenbat aipatu ben, eta gainera, txiokatu ere, ineban Albizeren izena. Beharrik ez. Baina igual, batzutan, gau, pentsarazten deust, honek zer gure deu. Ultraeskuina gehiago izatea eta orduan sigurtatuta daukie gobernuak betiko, ze, gau. Baina, gau, hori oso arriskutsua da, gizarteari begira, gizarte mailan zelango gizartea gura dozun, bueno, zure herriarentzako urrengo urteetan, eta barro, ze, horrek nora garoaz, ba, talka politika batetara, eta besterik ez, eta gainera, ba, bueno, ultraeskuina hor badao, ba, apurtxu bet baituta dago botua, ba, eta ni mantentzen naz, bai, bai, baina zeren trukean, ze kaltetan, ze kalte sortu dozuz, bueno, gizartean eta baloreetan, ez da? Ta keskatzen hau, horrek keskatzen hau, nik uste dut politika laburrera ezin dela jokatu. Purtsu bet, erantzun gizun handiko pertsonak, bueno, postu garrantzituetan dagozenak, begira da luzea, euki behar da bela. Eta ez bakarrik momentuko gauzea, ba, boterean mantentzeko.
Madriletik Sabinetxera etorriko gara, Bilbora urreratuko gara, udagoienean, emoten da udagoienaren amaieran, EAJak bere zuzendaritza organoak barriztuteko batzarrak hasiko dausela. Andoni Ortuzarrek esan eban, orain dela hilabete batzuk, Arnaldo Otegik ba, hainbat urtez lusatuko dauela bere agintaritzea EH Bildun, eta berak bere burua ez dauela horrela ikusten, ez dala gotortuko horretan. Hauteskunde zerrendetan lez, alderdiaren zuzendaritza organo noetan be, belaunaldi aldaketea emoteko une egokia izan leiteke?
Bueno, guretzat oso garrantzitsua zan, gure asmoan, aspalditik batzar hau, batzar nagusi hau. Orain egin behar zan, mun toketan zan, bueno, PA ja, amaitu delako, baina hemen pertsonataz eta hitz egiten ari da, da hori baino sakonagoa izango dela uste dut. Azken baten guk badaukagu, bueno, ondo, funtzionatu duen partidu eredu bat, baina 1930ean eratu sana, eta gauzak hainbeste aldatu indira, bai, bueno, gizartean, komunikazioetan, eta funtzionatzeko modeluetan. Eta horrexegaitik, bueno, alderdia bera egokitu egin behar dugu, ba, erronka honei aurre egiteko. Hori da, neure ustez garrantzitsuena. Eta gero, pertsonena, ba, jakina, bueno, ba, geuk, eta uste dut alderdiak argi eta garbi erakutsi dauala, hauteskundeak egin diren heinean, ba, jende gaztea, jende barria, apurtxu beturrengo belaunaldia prestatzen, ali induko gara, ba, utzetik, heldu ezeitezan, ba, lehenengo, ba, udaletatik, edo beste erantzunkizun batzuetatik, pasatu daitezan, apurtxu bet, zer dan, egunerokotasun politika hori ikusteko. Eta bai, pausuak emongo dugu, zeintzuk izango diran, eta no, nortzuk eta abar, bo, nik ulertzen dut, interesa horretan dago, baina eske horretaz be, ba, ez gara pentsatzen hasi, oraindik.
Egia da, pertsonetatik arago EAJak hauteskunde kanpainan bertan indar barri aukeratu dauela lelore.
Bain, bai.
Pertsonetatik arago, akaso, bai. Belaunaldi barriena inguruan egindala berba, hori helduko da, zuzendaritza taldeetara be?
Bai, hori ikusiko da, ba, jakina. Baina badinotzut, uretzako garrantzitsuagoa da, gauza biak dira garrantzitsuak, ze partidu politiko baten apurtxu bete pertsonak kudeatu egin behar dozuz. Eta pausuak emon, eta belaunaldi barriak heldu, ez golpe baten, eta danak barri. Alba da, bueno, ba, batzuen jakinduria, esperientzia eta gaztetasunagaz, ba, hori txertatuz, ezta? Baina pausua emoten, ateak zabaltzen. Eta hori, kargu publikoetan alindu gara egiten, orain tokatuko da hemen. Danak joango garela, joango direla, ba, danak ez. Baina aldaketa bat etorriko da. On, pentsatzen hasi gara, ze pertsona, ze... Ez, egia esan, pentsatzen hasi gara, ba, alderdien eredu eta apurtxu bet, baina ondino paperean jarri barik eta taldeak horretaz eztabaidatzeko, ba, martxan jarri barik, ez da, orduen, guk orain gura neukena du, nik, bentsat, gura neukena da, bizitza politikoan lasaitasun apur bat, esan nahi dut, hauteskunde barririk ez, ba, denbora ukidaigun, urrengo 6, 7, 8 hilabetean, ba, alderdianen egokitze hori prestatzeko. Hori da gura geunkena.
Eusko Alderdi Jeltzaleak azken hauteskundeetan boto portzentaian bera egin dau, parkatu. Joera hori iraultzea zeure eretxian momentu honetan noren esku egongo da. Imanol Pralesek Jaurlaritza barrian aktibauko dausen politiken esku, ala EAJaren komentetan gabizan balizko zuzendaritza barri horren esku.
Guztien esku. Uste dut, ez da azken baten bat gara. Alderdi politiko bat, eta orduan guztiok daukagu ardura eta erantzunkizun hori, eta pausoa moteko behar hori, ez da, on, nik gogoratu gura nuke oso urtebete mamitzua izan dela, 5 hauteskunde hemen, eta guztietan, bueno, honik atera gara, azkenekoetan egia da, eta hori, bai, aitortu behar da, erantza joan gara gehiago. Itxaroten genduan, 30.000 boto gubaino gehiago eukidabela lehenengo partiduak, ez da, eta abar, baina, bueno, helburua lortu du, europarlamentari bat eukitea. Etzan erresa pertsonak aldatzean. Bai, europarlamentaria, bai, baita ere lehendakari gaia, eta hauteskundeak irabazi genduzan, be bai, hor, abantaia, 30.000 boto horiek geu aurretik, ez da, eta talde parlamentaria ere Madrileko kongresuan osotzen lortu genduan, eta, bueno, uriburuetan bagagoz gobernu partea gara, eta hiru hiriburuetatik, Euskal Autonomia Elkargoan babitan alkatetza, hiru aldandiak daukaguz, bueno, emoitzak, egia da, indartzuago ongarala, egia da, toke bat, emon dauzkula gure botandeak, eta egia da, bueno, eragine sortu behar dauela gugan guzti honek, eta geldi zein gaitek esalago. Baina kostiente gara eta baginan lendik, ez da? On, urtebetea hainbeste aldaketa egiteko, eta horretan uste dut oso ausarta izan garala, bueno, entxarra ez da izan hauteskunde terminoetan, ez da?
Nik ez dinot beste komunikabide batzuetako kasetariek be badino, zuzeusarela gaur egun EAJak daukan aktiboetariko haundienetariko bat, aktiborik haundienetariko bat alderdian. Josu Erkorekak bere momentuan kongresutik Jaurlaritzarako saltoa emoneban, Pradalesek sailburui esateko eskatuko baleutzu prestegongo sinake lan horretarako, ala zeu zure burua Madrilen ondo ikusten duzu.
Hieno, hausko, Jaurlaritzera. Ez, bera gure izan baleu, ja, honezkero esango eustan, eta bain jotzu testa ustala ez ere esan. Gainera, nik uste dut beste animo bategaz, ez da? Eratuko da guela berak gobernua, eta, bueno, belaunaldi aldaketa ondanez, ba zentzu horretan joango direla gauzak. Hor, a ber, hemen aktiboak eta alderdiak einbestedekos. Eta oraindik be ezagutzen ez direnak. Bueno, batzuk ba, telebistan eta erretietan, sarritan, ibilten garalako eta orduan ezagunagoak garaz. Da? Baina badagoz, egia esan indarrez eta gaitasun handiagaz datozen pertsonak eta, bueno, balaster ezagutuko ditugu.
Jaurlaritza berrien ez da Eneko Anduesa egongo, Eneko Anduesaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko harremana formala da. Anduesak esandako batzukaz nahiko kritiko entzun zaitugu behin baino gehiagotan. Anduesa Jaurlaritza berrian ez egotea egonkortasunerako ona izango alda?
Bueno, nik uste dut hau barneko klabe baten hartu dabela eta eskubide osoa daukie holan egiteko, ez da, orduen bueno, egia esan akordioa Jaurlaritzerako nahiko harin eginda eta Anduesak gidatu dau bere alderdiaren jarrera horretan eta uste dut alderdi sozialistaren aldetik eta bai ta gure aldetik gauzak argi deku guzala, orduan nik neuke esango horrek arazorik ekarri behar dagoenik.
Pamentxe itxi behar dugu, goizeko 9:00 hiru minutu. Aitor Esteban, eskerrik asko gaur geurean egotea gaitik eta egun ona igaro.
Eskerrik asko zuei. Bizkaia erratia.